Euskal Herriko Kirol Nazionalari egingo diogu lekutxo datozen minutuetan, bertsolaritzari alegia, ez da gurea, Xabier Ramuritza bertsolari eta bertsolariaren inguruko teoriko handiak definitu zuen behin termino horietan bertsolaritza. Bueno, esan moduen, pare bat iru gauza baditu komentatzeko eta batez ere entzuteko, gure melanik handiena hori izaten baita belarriak gozaraztea bertsoekin eta bertsolariekin. Informazioari dagokionez, G-puntua Gipuzkoako bertsolari txapelketari dagokion informazioa, eman beharralde batetik eskolarteko txapelketak ere abian dira leku askotan eta aleginduko araba agenda txikitxo bat ere aurkezten bat batek beso bertso gozea baldin badu asteburu honetan asetzeko goze hori. Gipuzkoako txapelketari dagokionez eta hor nonbaitetik aste aldera badakizuen G-puntuaren izenpean edo lelopean jokatzen ari dela urtengo txapelketa hori, inoizkoen txapelketarik eta handiena behintzate zabalena edo parte hartzailerik gehien duen txapelketa dela. Momentu honetan hiloi bertsolari ari dira lehendabiziko fase hori jokatzen. Lehendabiziko fase horren lehendabiziko itzulia bukatu zen duela 15 egun, joan den asteburuan bertsolariek atxedena hartu zuten, hauteskunde eguna izan zen maiatzaren 22an, maiatzaren 23an gogoeta eguna eta bertsolariek ere gogoetetan sartuta ibili ote ziren ba. Dena den, asteburu honetan hasiko da bigarren itzulia, gogoratu esan bezala guztira 60 lagune ari dira lehen fase honetan eta 32 sailkatuko dira udazkeneko faserako. Orduan batuko zaizkie duela 4 urteko finalista eta final aurrekoetan ibili zirenak, 16 bertsolari dira. Badakizue, horietako batzuk ez dela parterik hartuko aurten eta baja nabarmen batzuk egon izan direla tartean Jon Maia edo horrelako izenak ez ditu ikusiko aurtengo txapelketan. Gogoratu, lehen fase honetan dena den bertsolariak goizez eta arratzaldez ari behar eta beharko direla, orain arte goizez kantatu dutenek arratzaldez jardungo dute eta alderantziz. Asteburu honi dagokionez, hau da maiatzaren 28, 29ko asteburuari dagokionez 8 saio jokatuko dira. Honako hauek dira saioak. Larun batean hilaren 28an Amezketan goizeko 11:30etan 6 bertsolari eta arratsaldeko 5:30etan beste 6 ariko dira. Guztiak ez ditugu aipatuko, baina goizez kantatuko dutenen artean bai Iban Soain edota Iñaki Apalategi agertzen dira favoritoen artean eta arratsaldez aldiz Alaia Martin edota Andoni Otamendi izan litezke punturi gehien eskuratu dezaketenak. Larun batean bertan baina Usurbilen berdin goizeko saioan eta arratsaldeko saioan 6 bertsolari neurtuko dira. Goizez favoritoen artean Unai Gaztelumendi jarri behar eta arratsaldez Oiana Iguaran edo Agin Rezola da lehenengo itzuli horretan puntu gehien lortu dituenak. Eta igandean ere bi herritan jokatuko dira bigarren itzuliko saio hauek, Gabirin goizez eta arratsaldez 6 bertsolari. Goizez Manes Mujika da favoritoen artean eta arratsaldez Manu Goiogana edota Ander Lizarralde agertzen dira kinieletan. Eta igandean ez Gabirin, baizik eta Aretxabaletan, goizez 6 bertsolari arratsaldez beste 6, goizez Beñat Lizaso eta Naikari Gabilondo daude, eta arratsaldez Jokin Labaien edota Urko Egaina. Gogoratu, asmorik eta baldin badaukazue larun batean Amezketa edo Usurbilera joateko, edo igandean Gabirira edo Aretxabaletara joateko, bazkaltzeko aukera ere badagoela, bertan interneten bitartez eros daitezke egun horietarako txartelak, goizeko saioa gozatu, bazkaldu tranquil lagunen arteko giroan eta bertsolariekin eta hartzaldeko saioan segi. Asetzeko moduko programak Gipuzkoako txapelketa horretatik datozkiunek. Bueno, hori, lehendabizi, G-puntuaren inguruko informazioa, entzuteko ere aukera izango dugu, momentoz txapelketa horietarako audioak eta ez ditugu eskuratu, karga handiegirik ez ematea arren badaude beste saio batzuk, beste mota batzuetakoak, eta aukera izango dugu, Oier Lakuntza eta Beñate Gaztelumendi koplaka entzuteko, Etxarri Aranatzen duela gutxi egindako Euskal Herriko bertsoafarien txapelketa baten barruan. Koplaka, arituko zaizkigu bi gazteak, Oier Lakuntza eta Beñate Gaztelumendi.
eta kanta aitutakoen oier hasiko da kopla kantu ben. Launa kopla kantatu berko Josubia.
Asmatuko lukete hori ezin daukatu bertzolariek edo zer gauza ez Albert Regina Mater Misericordiaren berzio bat eman eta Lapoiaren aipamenak punkak edo komunioko trajeak nazte borraste batean, bueno, gazteak benetan artista gisa agertzen dira kantuan azten diren momentotik. Hori, esan bezala Oier Lakuntza eta Beñate Gaztelumendi ziren etxarria nazen egindako saioan. Informazioarekin aurrea segitzen aldera Gipuzkoako txapelketa esezik, eskolarteko txapelketak ere abian dira, ipatu dugun bezala. Aste honetan izango dira finalak, baina hiru lurraldetan, Araba, Nafarroan eta Iparraldean. Araban, aipatu Legution elkartuko dira larun batean eta hilaren 28 maiatzaren 28 eta baliatuko dute bertso eskolen eguna ospatzeko. Gogoratu Bizkaian bertso eskolen eguna joan den larun batean egin izan zutela, neko arrakastutsu joan zen, iurretan egin zuten, Bizkaiko ehunka gaztetxo agertu ziren bertan, bazkaltzeko aukera, beraien trebesiak erakusteko aukera izan zuten, eta gero nagusiekin, kantudan, eta eguna pasatzeko ere bai, Abarkasekin, eta Unai Iturriaga, Igor Lortzarekin, eta abar, eta abar. Beraz, egun gozoa izan zen, ba, gauza bera egingo dute, larunbat honetan legution Arabako, Arabako bertso eskolen egunaren arira, eta tartean gogoratu finalak ere bai, eskolarteko txapelketaren finalak jokatuko direla. Iparraldean, ostiralean, bezperan, hilaren oita zazpian, bertzolari txiki eguna ospatuko dute izpuran, Ordonibane Garazi ondoan. Bertan, hamalau urte bitarteko gaztetxoak egongo dira, lehiatuko dira, zeren eta hamalau eta hamazortzi urte bitartekoen finala, larun batean, biharamunean, hilaren oita zortzian izango da, Baionako Kalostrapen, Arratzaldeko bosterdietan, Marengo kalean, Ekak lekua duen tokia edo egoitza duen leku horretan. Beraz, iparraldean ere bertsolariekin nola eta zer gozatua, ba, ez da faltako asteburu honetan. Nafarroari dagokionez, esan 14-18 urte bitartekoen finala, hau da, eskola tarteko txapelketa horren finala, baina 14-18 urte bitartekoen finala ostiralean, hilaren 27an Iruñarrian, eta gaztetxoen finala, ekainaren 4an nabegatzeratu egin dute pixka bat, Larraintzarren jokatuko dela. Gainontzeko lurraldetakoak, Gipuzkoan eta Bizkaian, ba, gogoratu datorren ostiralean egingo dituztela finalak, hau da, ekainaren hasiera honetan, ekainaren 4 edo 5 edo uste dute dela, baina hori datorren astean komentatuko dugu lasaiago. Beraz, gogoratu, gazteak ere bertxotan eta ba, finaletan ikusi nahi baldin badituzue, ba, legution asteburu honetan izpuran ere bai, Kalostropen Baionan ere bai, eta Iruñarrian ere ba, posible izango dela. Bizkaitarrak eta Gipuzkoak ikusi nahi izan ezkero, ba, itxaron egin behar, astebete bat hauek atzeratu egin baitute beraien eskolarteko txapelketen finale hori. Bueno, eta belarriak, goazen belarriak gozatzera, bi klasikoekin, Matienan duela hiru astebete, hor, ez daite, Santorkazen jaien arira, segurazki, bertso saio bat egin izan zen, tartean Unai Iturriaga eta Mainukorta zeuden, klasikoak, bat gaztea, Unai Iturriaga Durangarra, eta beste klasiko historiko Antideluiano bat, Mainukorta ere bertan egon izan zen, tokatu zitzaien, biei buruzburu, kantatzea igeltzeroaren papela egokitu zitzaion Mainuri eta Unairi, ba, Mainu deitu zuen bere etxeko obra batzuk eta egiteko da pentsa zenolako desastre antolatu zuten bien artean. Mainuk segitzen du bere kantaera berezi horrekin, batzuentzat irrigarria dena, beste batzuentzat penagarria, baina bueno, iritsi mota guztietako iritsia daude munduan. Goazen, Unai Iturriaga eta Mainuk hortan zutera.
Gutako askolez Unai zeube aste santuen oporretan ibili zara. Oporretako tarte hori aprobetxatu gure izendozu zure etxien obra batzuk egiteko eta horretarako kontratatu zendun Mainukorta igeltzerue. Kontratatu zendun igeltzerue eta zu oporretan egon zaien artien obrak berak egiteko tratue ipini zenduen. Itzuli zara gaur etxera, ati ezabaldu zu eta etxie utzik topo zu. Gelditzen dan sofa bakarrien jarrike dau Mainukorta.
Sartuta hortxe zagoz butakan ederto, ganorabako gizonta alper kompleto, egia da esan neutzun hau garbi izteko, baina ene utzune zandana botateko. Erantzun behar goiaten mengozo gozo, ioporretan hortxe abil hain eroso, nigere ez detein ai hainbeste prakaso, ni bota egin diadorain eukaso.
Horretarako eneukan nik zure beharrik, ezen eban espero hain destinu txarrik, igeltzeru etzarazu deitzen alperrik, ta igeltzua deuko zu buruan bakarrik. Hori ere izan leike gaurkuan egia, hemen kontatu daigun bakoitzak beria, nike bola bat bade dan eunaiz jabia, ondo pentsau ezkero ik baino hobia. Obe aukiko dozutan ieskonturatu, oporrok behintzat ondo dozuzuk pasatu, sofan hasi zendu zanta sofan bukatu, baina jangoiku arren brageta zarratu. Hau ere bertzo hau zan gaizki ikusita, erdi txuturikan egin dezu bizita, gau pasazkorekin egin ikan zita, ni brageta badaukat baina ondo itxita. Bada espada ipini zara horrantz begira, zetan ibili zaren tira eta tira, ni gaitik buelta uzen kezato zentokira, oinezaida zuizena zenbat euro dira. Gizon modura dator kontua eskatzera, kontzientzian eingo dizut oi gainera, etxia botatzia goitikan lurrera, 2500 € hemen pagatzera.
Haur ba, esan bezala, Matienan, Abadinoko Matienan, Mainokortak eta Unai Iturriak egindako saioa duela hiru bat aste bete edo izan zen kantaera berezia mantentzen duenak jainkomendiko gentilak, nolabait esan. Bueno, eta denpora askorik ez daukagu, bai aipatu ditugun txapelketaz gain gogoratu, G.koak martxan edo dela azte buru honetan, eskolarteko txapelketak ere bai Iparraldean, Nafarroan eta Araban, eta inguruan, hurbilago aipatu saio txapelketa guzti hauetaz gain, bestelako saio batzuk ere badaude, guk hurbilen edaudenak aipatuko ditugu, gogoratu ostiralean hilako eta zazpi Algortako kasinoan bertso afari egongo dela western giroan, oesteko giro horretan Igor Elortza eta Jon Maiarekin, hori ostiralean esan bezala, Algortako kasinoan. Larun batean aldiz Bilbon, Santutxuko Carmelo plazan udaberriko saioen azken jarduna, ordu batetatik aurrera Sustrai, Kolina, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga eta Jon Maia entzungai egongo dira Santutxuko udaberriko saioen arabera. Eta azkenik gogoratu, Domekan hilake 29 Ondarroan ibilaldia dela, eta Ondarruko gune batean Alameda inguru horretan bertsolariak izango direla 12 tardiak inguruan oker espaldin banago, tartean Aitor Sarriegi, Igor Elortza, Miren Amuritza eta Iratxe Ibarra izango direlarik Ondarruko ibilaldiaren arira. Bate emate gero informazio gehiago nahi baldin badu, ba bertsozale elkartearen horri nagusi horretan aurki dezakezue, bertsozale.com horretan edo bertsoa.com horretan ere bai. Bueno, eta gure partetik, gaurkoari dagokionez, ba, esan beharrekoak esan eta laburtu ditugu, bagoaz emeki, baina ez lasarten kabarete giroan duela hiru bat azte bete egindako saio bat berreskuratu gabe. Momentu honetan, Unai Muñoa eta Andoni Egaina entzuteko aukera izango dugu lasai, hasieran kabarete inguruko doinuak entzungo baitituzue, baina agertuko dira bertsolariak ere bai. Ondo izan.
Nintzen astinduta gizonak temte dirua barra barra txalo zaparrarak tapaparazi eta tikies izlarren laguna oso ezaguna telebistatik alfombra gorrietkara orain ez da ala dirua behar du gala ez daute bainon kontratatzen.
Ondar Karraio eta gauez kabareteko oizko bezero.
Egia esateko abilidadean ibili oigera gu ia geienean Andoni eta biok beti aldamenean baino goizean, baino hobeto gauean.
Entzun dugu Juan Cruz bat bersolari zena, ondarra garraiatzen jarduna aurrena. Gauez ordea gizon, tentetan tentena, nundik handatorkizu motza goitizena.
Beti hain lotxagabe ibiltzen zerazu, azken aldian oso, arrituta naukazu, motza zergatik zera galdetu didazu, galtzak erantziezkero ulertuko dezu.
Goizez ondar karraio, guztiak aseak, nik ezagutzen ditut olako klaseak. Motza daukala eta bere oinazeak, argatik utzi ditu patila luzeak.